Azatlık Radyosu Telegram'da. Bize Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepliyer Azatlık Radyosu Ses Habarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistanda paxta ýygym kampaniýasynyň dowam edýän wagtynda ekin meýdanlarynda ýygmagy ýeterlik paxtanyň ýokdugy barada habarlar gowşýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň ýurdun dürli regionlarından berýän maglumatlaryna görä, şuňlar ekin meýdanlarynda ýygmagy taýýar ýeterlik paxta şeýlede paxta tapşyrylýan nokatlarda gyzgalanlyk göze ilmeýär. Paxta hasyly örän pet, öňleri şol bazada üstü paxtaly traktorlardan ýaňa ýer ýokdy, nowatlarda hatda uruş bolýardy. Häzir etrabyň iň uly paxta bazalarynyň biriniň görnüşi şeýle diýip, Mary welaýatyndaky çeşmemiz Sakarçaýa etrabyndan habar berip, bu ýerdäki ýagdaýy görkezýän urat uratdy. Çeşmemiziň söýlerine görä Marynyň Sakarçaýa etrabynda ýerleşýän tas boş duran agdalan kärhanasyna yerli daýhan birleşikleriniň dördüsi paxta tapşyrýar. Bu ýerde häzir ýekeje dowly punkt paxtanyň üýşün ýeri ýok diýip çeşmemiz 7-nji oktýabrda habar berdi. Şeýlede Azatlygyň mardaky habarçylary welaýatyň ekin meýdanlarynda ýygmagy ýeterlik paxtanyň ýokdugyny aýdýarlar. Azatlygy gowşýan video we foto maglumatlarda regionyň paxta meýdanlarynda gögürip duran ösümlükleri ýemaçylan paxtanyň köp göze ilmeýänligini görmek mümkin. Türkmenistanyň resmi mediýasy paxta ýygma degişli problemalary gozgamaýar. Ýaňy ýakynda türkmen telewizionyňy Kutmarynyň Sakarçaýa etrabynyň ekin meýdanlarynda bol hasylyň ýetişenligini habar beripdi. Şunlar Livap vilayetinin paxta meydanlarında hem yığmağa yeterlik paxta gözü ilmeyer regiondaki xabarçıymızın sözlerine göre yığmağa yeterlik paxta bolman son yığımçılardan endek açılmadık çiğ qozaları el bilen açıp içindeki paxtanı yığnap almak talep ediliyar. Livapta şul qozası himiki dermanların gerbetsetlerin yokluğu sebepli, giy çekilen dermanların yokluğu sebepli, yapraklarını düşürmedik qozaçanın bari yerinde onun açılmadık qozalarını çiğlığını el bilen yarıp paxtalarını çöplemek talep edilýär. Şeýlede mezuri paxta ýygmadan gatnaşmak talaby güýjeýär. Hemme gowsy meýdanlarynda ýygmagy paxta ýok diýip Azatlygyň Libapdaky habarçysy 6-njy oktýabrda habar berdi. Şol bir wagtda büdjet işgärleriniň köpçülükleýin paxta iýberilmegi ýa-da olardan özlerini derek ýygymçy tutmak üçin pulyň ýygnalmagy dowam etdirilýär. Büdjeti degişli işgärler ýatarlaýyn ýygymda ýygýan paxtalary gündäki azyk çykdyjylaryna da ýetmeýär. Etraplarda ýekejede paxta ýygýan kombayn göze ilmeýär. Geçen ýyl Libapda giç bolsa-da gowçulara himiki ýaprak düşürýän dermanlar, haşal otlary aýyrýan dermanlar berilipdi. Maşul welaýatyň hiç bir ýerinde himiki derman ýok. Gowçanyň iýdeg döwründe de dökünip çünçülige uly problema bolupdy. Şol sebäpden hasyl tas ýok diýýärler diýip habarçymyz aýdýar. Paxta ýygym mövsümine Türkmenistanda sentýabryň başynda resmi taýdan badalga berildi. Ma bu işe mezuri gatnaşdyrylan büdjet işgärleri hem awgustdan beri paxta meýdanlaryna ugradyldy ýa-da özlerini direk ýygymçy bermek üçin pul tapşyrmaly boldular. Türkmenistanyň ýolbaşçylary şol 1,050,000 tonna paxta hasylyna garaşýarlar. Türkmen medpowaty ensemel beri şol bir möçberde döwlet tarapyndan kesgitlenýän bu planyň artyk kymmaty bilen dolýanlygyny habar berip gelýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuyucularymyz tarapyndan iýberilen media ýazgylar arkaly resmi medpowatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözle bölümine Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen paxta önümlerini Abaşada satyp çykaran kampaniýa indi öz haritlaryny Pakistana ýöndürildi diýen belgi bilen satýar. Geçen yıla Çenli Türkmenistan'a öndürüldü diyen belgi bilen Birleşen Ştatların eBay ve Walmart sevda kampanyalarına satıva çıkarılan Goza harit nişanı dokma önümleri inni Pakistan'a öndürüldü diyen belgi bilen satıva çıkar. Ondan ozul düğübü Virginia'da yerleşen Goza kampanyası Türkmen pahtasının öndürülen dokma önümlerini Birleşen Ştatların online sevda kampanyalarının üstüren alıcıları yetiriyerdi. Halkarı hukuk koruyucu kurumalar Türkmenistan'ın pahtı önümçülüğünü hakimiyet mecburi zahmetten peydalanmağını tanqid edip geliyar. Türkmenistan'ın devlet heyetçiliğindeki Türkmenistan gaziyeti 2018 yılın 27 noyabrına Türkmen pahtasından yasalan dokma önümlerin Goza harit nişanı bilen Abaşa'nın Walmart ve Amazon sevda platformalarını dünya yüzüne çıkarlayanlığını haber veripti. Yartasak Birleşen Ştatların gümrük kulluğu 2018 yılın 18. mayından başlap Türkmenistan'a öndürülen pahtanın şeylede Türkmenistan'ın pahtasından tayarlanan istenlik yurdun önümlörünün ähli görünüşünün Abaşa import edilmeğine qadağınçılık girdi. Bu qadağınçılık hədre çenli öz gücünü saklayar. Azatlık radiosu Türkmen nah yüplügünün öndürülün xaritların ağzalayan qadağınçılığı aramazdan Amerikalı alıcıları satılmağı varadan oyabrın ayağına xabar verdi. Bu xabarın izyanı Düybi Washington'u yerleşen International Labor Rights Forum kuruması mecburi zähmet bilen bağlılıkta tanqid edilen Türkmen pahtı önümçülüğünü deyişli xaritların Birleşen Ştatların bazı larına haysi şertlerde satıva çıkarılayanlığını öğrenni. Kurumanın 31. yanvarda Thomson Reuters Foundation'ın saytına çap eden makalasının məlim oluşuna göre, Goza'nın vekilleri Walmart'taki ve Amazon'taki Türkmen pahtasından yasalan önümlerin Birleşen Ştatlarda Türkmen pahtasına girdilen qadağınçılıktan hasızıl yurda import edilenliğine aitti. Hedirki vaatta Goza nah yüplükten yasalan haritları Birleşen Ştatlarda Pakistan'a öndürüldü diyen belgi bilen satyar. Online bildirişlerde Goza'nın el süpürgüçlerinin ve beylik haritlarının kaptalını geçen yıl Türkmenistan'a öndürüldü diyen yazgı durum olsa, indi bu yazgı Pakistan'a öndürüldü diyen belgeye çalışılıptır. Azatlık Radyosu'nun bu mesele doğrusunu Goza kampanyasından telefon arkalı komentariye almak sayınanşığı hazırlıkça netice vermeyer. Şu günler Türkmenistan'a Novot'taki pahtı yığın mevsimi devam ediyer. Yurdun Sovet devrinin miras halın pahtıçılık pudoğunu devlet doğru göze uçuluk ediyer. Büccet işgərleri şolsanlı muğullimler ve lukmanlar köpçülüklüğün pahtı yığmağa mecbur edilerler. Anti-Slavery International yani Kulçuluğa karşı halkarı kurumanın Türkmenistan'ın pahtı önümçülüğünü mecburi zahmetten peydalanılmağını tanqid edip şu yılın martında çap eden hasavatını Türkmen pahtasının ve dokma önümlerinin hususana Türk kampanyalarının üstü bilen dünya vazırına çıkayanlığı haber verildi. Kurumanın hasavatını öre Türkmenistan bahası yılda 300 milyon dolardan qovurak pahtı ve ondan öndürülen önümleri Türkiye eksport ediyer. Şu anda Çinli dünya belli global markalar şolsanlı H&M, Ikea, Adidas, Esprit ve beylekler galibersizi sermayeçilerden biznes cemiyetlerinin kardeşler arkadaşlıklarının hem de hukuk koruyucu toporlardan düzülen 60 teori vekil Türkmenistan'ın pahtı önümçülüğüne mecburi zahmetin ulunulmağına karşı çıkış ettiler.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini Kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Habarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam eden azık gıççılığının ve gımmatçılığının fonunda Levavun politiyası yaşayıcıların öz hususu hocalıklarında öndüreyen önümlerini sattırman, oları bazarların daş dövründen kovuyar. Levavun politiyası hususu hocalıkların öndüreyen süt katık ve yumurtka önümlerini bazarlarda ya da şehir merkezlerinde satmağa ruhsat vermeyer. Şehir ve bazar politiyası elin azık önümlerini satyan satıcıları görün yerine kovup başlayar. Kete oları tutup politiya merkezine alıp gidiyer deyip, hopsızlık aladalar sebeple Gidlinik şertinne söhbetdeş olun Levaplı havarçıymız 7. oktyabrda gurrun berdi. Havarçı politsiya işärlärining bağdarların goloyunda yerde oturup söwda edýän satıcılara paýyş sözler aýdyp gödök çemeleşýändigini hatta olaryň azyk önümlerini yere döküp zaýyly ýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Käbir politsiya işärleri hapa paýyş sözler aýdýarlar satıcılaryň arasında uly ýaşly daýdalar hem bar. Goloýda politsiya işärleri şäheriň gök bağdarında süýt we gatyk satýan bir daýdany erwet kemsedipdir.
daýdanyň eden haýşyna garamazdan polisiýa işgärleri onuň süýt we gatyklaryny baýdaryň ortasyndaky kanalizasiýa çukuruny açyp, şonuň içine döküpdirler we mundan beýlek bir kanun azyk satmazlygy tapşyrypdyrlar diýip habarçy waka şaýaty bolan lewapli ýaşaýja salgylanyp gurrun berdi. Türkmenistanda indi 10 ýyly golaý wagt bäri ilatyň öz hojalyklarynda öndüren gök bakça, süýt gatyk we ýumurta ýaly önümlerini baýdarlaryň daş töreginde ýa-da etrapçalaryň aralarynda satmaga ruhsat berilmeýär. Türkmen häkimetleri söwdanyň bu görnüşiniň bir kanundygyna, olaryň ýörite ruhsatnamy we baýdarlarda söwda tekçelerini almalydygyny aýdyp, köçede azyk önümlerini satýanlara garşy gözegçiliklerini wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Şol bir wagtda öz bag bakçasynda ýa-da hojalygynda mal gara saklap, azyk önümlerini baýdarlaryň daş töreginde satýan kişi söwdegärler baýdarlarda söwda etmek üçin ruhsatnamany almagyň kynyndygyny we söwda tekçelerinin kireginiň özleriniň maddi mümkinçiliginden aşa gymmatdygyny aýdýarlar. Biz her birimiz günne ujypsyzja möçberde azyk önümlerini satýarys. Söwda tekçelerinde otursak onda bize peýda galmaýar. Galberse-de tanışyň bolmasa ruhsatnamany hem almak aňsat däl diýip öz hojalygynda öndüren süýt we gatyk önümlerini baýdarlaryň daş töreginde satýan lewaply kiçi söwdegär aýtdy. Adatlyk radiosynyň habarçysy hojalyklarda elin öndürilýän azyk önümlerini şol sandy süýdün, gatyň we ýumurtanyň her gün halka täzeligine ýetirilýändigini aýdyp, olary ilat arasynda isleň ýokurdygyny aýdýar. Şeýlede habarçy bu söwdegärler tarapyndan satylýan azyk önümlerini bahasynyň yerli kärhanalar tarapyndan öndürilýän haritlaryň narhy bilen deňeşdireninde epesli arzandygyny aýdyp, käbir önümleriň bahalary barada maglumat berdi. Elin süýdün 1,5 litriniň bahasy 7 manat bolsa, yerli telekeçileriň öndüren gaplanan süýdüniň 1 litriniň bahasy 10 manada barabar. Elin gatyň 1 litriniň bahasy 5 manat bolsa, gaplanan gatyň bahasy 8 manat 50 teňe deň diýip habarçy bellidi. Adatlyk radiosynyň ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada Lewap welaýat polisiýa bölüminden we Türkmenabat şäherindäki Gök Baýdaryň administrasiýasyndan kommentary almak häzirlikçe başartmady. Türkmenistanda polisiýa işgärleriniň yerli ýaşaýjylara bakçalarynda ýetişdiren önümlerini sattyrman, olary baýdarlardan we onuň daş töreginden gowýandygy barada Adatlyk radiosyna mundan öň hem habarlar gelip gowşupdy. Geçen ýylyň 7-nji awgustynda gowşan wideo ýazgyda Daşowuz welaýatynyňky Dayhan baýdarynda polisiýa işgärleriniň aýal satyjylarynyň üstüne kemsidiji sözler bilen gygyryp, olary berk daraşan we baýdardan çykaryp gowýan pursatlaryny synlasa bolýardy. Adatlyk radiosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagram'daky sahypasyndan hem ýazyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günnelegimizi dinleýärsiňiz. Hytaý umumlukda 250 milliard kubmetr türkmen gazyny import etdi diýip Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky elçisi Sun Weidun hökümete ýakyn türkmen portal neşri bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ýöne ilçi köp adam şol taýyna türkmen ykdysatçylaryny, hukuk goraýjylaryny hem gadaklandyrýan möhüm bir meseleden türkmen gazynyň satyn alyş narhyny aýtmakdan ýene aýlanyp geçdi. Hytaýly ilçiniň pikirçe Hytaý türkmen gaz hyzmatdaşlygy bir tarapdan Hytaý uzak möhletli we durnukly tebigi gaz akym bilen üpçin etse, ikinji tarapdan türkmen gaz eksportyny diversifikasiýa etmek üçin täze ýol açdy. Aşgabat üçin möhüm valyuta girdijileriniň çeşmesi boldy. Şeýlede weýdun gaz girdijileriniň ýurdun sosial ykdysady öňe gidişligine düýüpli täsir ýetirenligini bellýär. Emma Pekiniň türkmen gazyny haýsy wagtdan alýanlygyny aýtmaýar. Şonuň bilen bir wagtda yerli synçylaryň köpüsi Türkmenistanyny 2009-njy ýylda, ýagny gaz eksporty Hytaý tarapa diversifikasiýa edileli bäri geçen wagt içinde Hytaýly resmiýetiniň aýdyşal düýüpli sosial ykdysady öňe gidişligiň bolanyny soraga gatnaşan alýar. Sebäbi Aşgabat Pekine gaz satılıp başlanından soň Arakan Salim Salman baha nırh dawalary üstünde ilki öňden gelýän esasy gaz aljysyny ortaýa ýitirdi, soňra Eýrany ýitirdi. Bellemeleri synçylaryň aýtmagyna görä Aşgabatyň Moskwa bilen eden gaz söwdasynda hem Tehran bilen eden gaz söwdasynda hem açyk aýdyňlyk talaplary ýeterlik berza edilmedi we hakykatda Türkmenistanyň bu söwdalary netijesinde näçe wagtda näçe girdiji alanyny, näçe rakmy çördi, hakyny ýitirenligi giň jemgyýetçiligi mälim bolmagyny galýar. Şol wagtda synçylar soňky 25 ýyldaky iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýän Aşgabatyň Pekin bilen, Tehran we Moskwa bilen bolşýaly baha nyrh oňuşmazlygynyň dönemek ähtimallygyny aradan aýyrmaýarlar. Adat Ýewropa Adatlyk radiýasynyň merkezi ýurtlar boýunça ekspert Bruce Panner-iň ýazmagyna görä, Hytaý Türkmenistany her 1000 kub metr gaz üçin 185 dollar töwereg tölek töleýär. Şonuň bilen bir wagtda bu töleginiň belli bir bölegi Pekiniň Aşgabatda gaz ýataklaryny özleşdirmek we gaz geçirjilerini gurmak üçin beren milliardlarça dollar kardyny üzmäge harçlanýar. Panyerin belleşi ýaly 2016-njy ýylda türkmen gazyny almagyny bet edenden soň Gazprom Gazagystan we Özbegistan bilen täzeden gepleşik geçirdi we Orsiýetiň Life News neşrine peýda bolan maglumata görä Merkez Aziýanyň bu iki ýurdy Moskwa her 1000 kub metr gazy 140 dollar töwereg bahadan satmagy razy bolupdyr. Agdalyň neşirde çap edilen makalada aýdylmagyna görä, türkmen tarapynyň rus aljysyny ýitirmegini her 1000 kub metr gaz üçin 250 dollar talap etmegi sebäp bolupdyr. Ilçi Beýdun 2017-nji ýylyň ýanwarynda Neýtral Türkmenistan gazetine beren interwýusynda hem Hitaýyň türkmen gazynyň iň uly aljysyna öwürlenýänini aýdypdy. Ýönül 2016-njy ýylda iki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygynyň esli peselenligini hem boýun aldy. Türkmenistanyň kronikasy neşri ilçiniň beren maglumatlarynyň hasap çykaryp, türkmen Hytaý söwda gatnaşyklarynyň esasan gaz söwdasynyň durýanlygy sebäpli Hytaýa satylýan türkmen gazynyň bahasynyň düýüpli peselen bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Metduat habarlarından ma'lum bo'lishiga ko'ra, Xitoy 2011-yilda Turkmenistonga 8 milliard amerikan dollarini qarz berdi. So'ngra 2013-yilda esa Turkmeniston Xitoydan yana bir kredit oldi, ammo uning miqdori og'darilmadi. Shu aralikda Menafin nashri Turkmeniston bilan Eronning orasida esasan iqtisodiy va savdo puldoklarini xizmatdoshlik puldolandirmoq ko'nikturlan bir necha jarnoma qo'l chekilganligini xabar berdi. Neşirin maglumatına göre, iki yurt elektrik, gaz, yol urlusu, ulu ve transit urlarına yakın hizmettaşlığını tiliyar. Emma oların geçen 10 yıllıkta 5 milyard dolar derecesine çıkan sevda dolanışı sonku dövürde peselli deyip havarda ediliyar. Türkmenistan ile İran'ın arasında gaz davasının nehil çözüleyenliği olsa belli ormanı alıyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada azatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi halkara temasy bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. ABŞ Demirgazyk Siriýanyň Türkiýe bilen araçagynyň goşunlaryny çekip başlaýar. Birleşen Ştatlarynyň Demirgazyk Siriýadaky Kürt ýolbaşlygynyň güýçlere garşy gutulgusy türk operasiýalary üçin gara çekiljekdigini ma'lum etmeginden bir näçe sagat soň ABŞ-nyň güýçleri Siriýanyň Türkiýe bilen araçagynyň ýakasyndaky sewitlerden ýa-da çekilip başlady diýilip habarlarda aýdylýar. Amerikan güýçleri Tel Aviv-daky we Ras al-Ayn-daky iki gödäwçilik punktuny terk etdi diýip Reuters Birleşen Ştatlaryň şahsyýeti ma'lum edilmeýän resmiýetiniň sözlerini getirdi. Düýwi Britaniýada ýerleşýän adam hukuklary boýunça Siriýanyň synçy topary agzalýan iki punktdaky möhüm desgalardan Birleşen Ştatlaryň güýçlerini çekilenligini tasdiklady. Birleşen Ştatlaryň güýçleri Türkiýe bilen serhetleşýän sewitlerden çekildi diýip Kürt ýolbaşlygynyň Siriýanyň demokratik güýçleri beýan Anattaýtdy. Türkiýe ol ýerde gorag zorlugyny döretmek isleýändigini aýdyp bir näçe aý bäri özüniň demokratik Siriýa bilen araçäge harba operasiýa girişmek haýwatyny atyp geldi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump we onuň türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan'ın arasynda geçirilen telefon söhbetdeşliginden soň 6 oktýabrda Aktam Türkiýanyň ýakyny demokratik Siriýanyň içine köp wagtdan beri planlaşdyrylan operasiýasyna girişjekdigini aýtdy. Beýanatda Siriýada ýüzlerçe goşuny bolan Birleşen Ştatlar Ştatlaryň bu operasiýa goşulmajakdygy we oňa goldaw bermejekdigi hemde Birleşen Ştatlaryň güýçleriniň mundan beýlek bu sewitin goloýuna bolmajakdygy aýdylýar. Mundan beýlek Türkiýe soňky 2 ýylyň dowamyny ABŞ tarapynyň derwi dagyn edilen halifat territoriýalaryny ele salynan Islam döwleti toponyň söwüşçüleri bilen bagly ähli jogapkäçiligi öz üstüne alýar diýip beýanatda aýdylýar. Ele salınan köp sanly İslam devleti söwüşçülerinin gelen yurdu olan Fransiýa, Germaniýa we beýleki Ýewropa döwletleri olary izine kabul edip edip almak islemedi we munu ret etdi deyip aktamaydyar. Beyanatda SDF-nin möhüm elementi bolan kurd halkının goruk birikmeleri agdalmayar. Siriyada İslam devletini yengmekte öňne barjy rol oynan YPG şu wagtda çenli Washington'un güýçli goldaw görüp geldi. Türkiye bu topara 3-10 ýyllyk dowamyna Türkiýede kurd özbaşdaklygy uğruna göreşip gelýän Kurdistan İşçiler Partiýasynyň bir bölegi hökmüne garaýar. YPG özüniň PKK bilen aradaky islenini gönümel guramoçuluk ara bağlanşygyny ret edýär. 7-nji oktýabrda habarçylaryň öňüne eden çykyşyny Erdoğan Türk armiýasynyň demirgazyk Siriýada islenini kwot operasiýa girişmäge taýýardygyny aýtdy. Bu terrorçu toporlardan gelýän haýwatlara mundan beýlek çydamlylyk görkezmek biz üçin asla mümkin däl diýip türk lideri kurd töwüşçülerini gödeňine tutup aýtdy. Şeýlede Erdoğan goruk zorlugy boýunça planlaryny Trump bilen ara alyp maslahatlaşmak üçin noýabryň 1-nji ýarmyny Washingtona sapar etmegi meýilleşdirenligini aýtdy. BMG-nyň Siriýa boýunça insanperwerçilik koordinatory Panos Momtsiz Jenewada eden çykyşyny türk operasiýalarynyň netijeleri bilen bagly jogaplanmadyk soraglaryň köpdügini aýtdy. Biz iň gowusyny umyt edýäris, ýöne iň erbidine taýýarlyk görýäris diýip Momtsiz jurnalistlere aýtdy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр «Азатлык» радиосы. Эфирде хабарлар гүнделігі білен мен Шаймердан ғылым ради. Түркменстан, Демірғазық, Ауғанстанның үч вилаятының яшай жылларының белли бөлігіні электрик тоқ білен үпчіне дияр. Türkmenistan, Awganistan'a iberiyen elektrik tuğunun muktarını arttıracaklığını hem xabar veriyer. Türkmenlerin kovçun olup yaşayan qarqın va xamiyap etraplarının ilatının hem elektrik tuğuk bilen üpçin edilecektiğini Türkmenistan ilgiderli nıgtap geliyer. Yöne il ve habitli proyektler bulunduğunu karamazdan cengçiler elektrik geçiricilerine de ilgiderli ziyan yetiriyarlar. Xususanan Paryap olayatında cengçiler elektrik geçiricisinin sütunlarını yumuruyar. Elektrik geçiricisinin lineleri uruşta üzülüyar. Afganistan'ın elektri enerjiye adaratını yaradın resmi maglumatının belli buluşuna göre 6 ayın devamında 60 yola cengçiler elektrik geçiricisine bilkaslayın ziyan yetiriptir. Uruşlarda yeten ziyanın sani sağacı yoktur. Yumrulan bir elektrik sütununu kaytadan dikeltmek için 1 milyon Afgan pulu yani 13 bin dolar tuvarı pul çıktıcı oluyor. Bu pul elektrik tuğunu sarp edecek rayat adamların cübesinden çıkıyor deyip resmiler malum ediyor. Şunun için Afganistan'ın elektrik enerji adarasının yolbaşçıları tarafların elektrik geçiricilerine ziyan ettirmediğini soruyor. Afganistan'ın elektrik enerji boyunca adarasının metbuat vekili Vahidullah Tuhidi'nin azatlık radyosuna aydışıça elektrik tuğundan halk faydalanıyor. Elektrik enerji adarası hem özbaştaktır. Şu sebepten il ve hebetli proyektlere hususan hem elektrik geçiricilerine tarafların ziyan yetirmeyi ne doğrudur deyip tevhidi belledi.
Ma hemişe balay her taraf sadak edin ki şuma tarafayı dergir gitana balay tesisat amul menfeye tebbik nekne. Çura ki ziyan ezi behar afan birisi.
Paryap velayetinin Khançarbağ atlı etrafında hopsuzluk şartları bir neme kadal hesaplanıyor. Türkmenistan'ın iberleyen elektrik geçiricinin uğru hem Khançarbağ etrafının üstünden geçer. Paryap velayetinin polisiya idarasının metbuat vekili Abdülkerim Yuruş'un azatlık radyosuna aitmağına göre Khançarbağ etrafında da cengçiler elektrik geçiricisine ziyan yetirmeye sinan şıptır. Elektrik geçiricisinin bir sütünün düğümünde bomba yerleştiriptirler. Emma bomba partlamadığının ön ol bilindi. Sütünün düğümünde bomba yerleştiren cengçiler kaçıp kurtulmak başardı deyip Yuruş bildirdi.
Düşman der cavara şahrayna baryak anhuy illa cazjon marbutat volosol خان چارباغ ما این را در حال کارگزاری هستند که می خواهند که پای برق را تخریب بکنند
Paryap vilayetinde Türkmenler ve Özbekler kolçun olup yaşayarlar. Türkmenistan'ın iberleyen elektrik tuğun sarp edicilerinin hemmesliğini Türkmenler ve Özbekler bulup duruyor. Paryap vilayetinin merkezi Meymene şehrine iberleyen elektrik tuğun hepte de 2-3 yola kesiliyandığın yerli genişin ağzası deputat Ak Muhammed Nuri aitti. İki tarafın hem elektrik geçiricisine ziyan yetiriyandığını deputat Ak Muhammed Nuri kurun verdi.
Elektrik tuğundu şul Antoy'dan ta Meymene şehrine çeşul Seregin yakası bilen bitiyor. Uruş bolan halatında olsun oyan veya atılsa üzülmesi mümkün eken. Tiz yan yetişiyor elektrik cengçiler. Uruş etsin ya der ki devletin halsızlık güçleri uruş başlasın. Olsun uruşun ortasında üzülmesi kesilmesi her zaman mümkün olup dur. Yani Faryab olayetinin merkezine baryon elektrik doğu. Heftede iki gözek üç kere kesilenle biz şahit özümüz şöyle yaşıyoruz.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryp saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.